Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់ លោក អ្នកនាង កញ្ញា ជា ទី មេត្រី ថ្ងៃ នេះ ថ្ងៃ អាទិត្យ ទី 21 កញ្ញា ឆ្នាំ 2014 ខ្ញុំ ពុយ ឌីសី និង បុគ្គលិក VOA ទាំង អស់ គ្នា សូម ស្វាគមន៍ អស់ លោក អ្នកនាង ពី រដ្ឋធានី Washington.លំដាប់តទៅនេះលោកឈឹមសុមេតសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
ចំណាប់ខ្មាំងទួកជី49នាក់បានត្រូវដោះលែងអង្គការអូតង់និយាយថាកិច្ចជួបបាញ់គ្នាក្នុងប្រទេសអ៊ុក្រែនមានតែឈ្មោះខ្យល់ព្យុះធ្វើឲ្យមនុស្ស200000នាក់ខ្ចាត់ព្រាត់ពីផ្ទះសម្បែងនៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីន
ន ៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA យើងនៅព្រឹកនេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍មួយស្ដីពីកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់ប្រទេសហ្វីលីពីនដើម្បីដោះស្រាយជម្លោះជាមួយក្រុមឧទ្ទានអ៊ីស្លាមនៅតំបន់ភាគខាងត្បូង
And now we are in 2014 we're still trying to address the moral problem so we're hoping that this one would be the last and the final peace agreement for the Bangsamoro people
ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតពីនិតមើលការចរចារឿងកំណែទម្រង់ការបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងពីរនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលលោកឈឹមសុមេតសូមជូនជាបន្តទៅនេះ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសទុគីបាននិយាយថាចំណាប់ខ្មាំងទុគី49នាក់ត្រូវចាប់ពង្រត់ដោយពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់កាលពីខែមិថុនាបានត្រូវដោះលែងហើយប្រទេសទុគីបាននិយាយយោងដល់ចំណាប់ខ្មាំងទាំងនេះថាជាការរៀបរៀងមួយមិនឲ្យខ្លួនចូលរួមក្នុងក្រុមចម្រុះមួយនៃអង្គការអ៊ុតង់ដើម្បីយកជាជំនះលើពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធលោកអាក់មេតដាវូតុកលូបាននិយាយការពីថ្ងៃសៅរ៍ថាពួកចំណាប់ខ្មាំងទាំងនេះបានត្រូវដោះលែងការពីពេលមុននេះការពីថ្ងៃសៅរ៍រូបតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍បានបង្ហាញឲ្យឃើញពួកអតីតចំណាប់ខ្មាំងទាំងនេះបានមកដល់ចំណតយន្តហោះក្រុងអង្ការ៉ាអបអសាតូដោយពួកសមាជិកគ្រួសារនិងក្រុមមិត្តភ័ក្តិដែលសប្បាយរីករាយយ៉ាងខ្លាំងទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានអាណាដូលុនៃរដ្ឋរបស់ប្រទេសទុរគីបានរាយការណ៍ថាគ្មានការបង់ប្រាក់លុះទេហើយក៏គ្មានការយល់ព្រមទទួលលក្ខខណ្ឌសម្រាប់ការដោះលែងចំណាប់ខ្មាំងទាំងនេះក៏ទេដែរទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាននេះមិនបាននិយាយយោងដល់ប្រភពព័ត៌មាននេះទេពួកចំណាប់ខ្មាំងទាំងនេះដែលមានរូបបញ្ចូលពួកអ្នកការទូតពួកទាហាននិងពួកកុមារបានត្រូវចាប់ពង្រត់ពីស្ថានកុងស៊ុលនៃប្រទេសទុរគីក្នុងទីក្រុងមូស៊ុលប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់កាលពីថ្ងៃទី11ខែមិថុនានៅពេលពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមវាយកបានក្រុងនេះនិងបានកាន់កាប់ផ្នែកខ្លះនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងប្រទេសស៊ីរីមេបញ្ជាការយោធាជាន់ខ្ពស់នៃអង្គការអ៊ុតង់បាននិយាយថាលោកសង្ឃឹមថាកិច្ចព្រមព្រៀងកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ដើម្បីបង្កើតតំបន់ទ្រនាប់មួយរវាងក្រុមទាហានរដ្ឋាភិបាលអ៊ុក្រែននឹងពួកទៀមបំបែករដ្ឋលំអៀងទៅខាងរុស្ស៊ីនឹងធ្វើឲ្យចំនួននេះស្ងប់ស្ងៀមក៏ប៉ុន្តែលោកបាននិយាយថានៅពេលនេះស្ថានភាពមិនល្អទេដោយនៅមានពួកទាហានរុស្ស៊ីនៅខាងក្នុងប្រទេសអ៊ុក្រែននៅឡើយថ្លែងទៅកាន់ពួកអ្នកកាសែតនៅក្នុងប្រទេសលីទុយានីនៅក្រោយការប្រជុំមួយនៃពួកមេទាហានអង្គការអ៊ុតង់លោកឧត្តមស្នេហ៍ហ្វីលីប ប្រីតឡូវនៃកងទ័ពអាកាសរដ្ឋអាមេរិកបានមានប្រសាសន៍ថាកិច្ចជួបបាញ់គ្នាត្រូវចុះហត្ថលេខាការពីពេលមុននេះក្នុងខែនេះមានតែឈ្មោះប៉ុណ្ណោះលោកបាននិយាយថាកម្រិតនៃអំពើហិង្សាកាលពី2-3ថ្ងៃមុននេះដោយមានរួមបញ្ចូលទាំងចំនួនក្របកំភ្លើងត្រូវបាញ់ផងនោះមានចំនួនច្រើនដូចនៅមុនពេលមានកិច្ចឈប់បាញ់គ្នាដែរតាមរយៈកិច្ចព្រមព្រៀងថ្មីដែលបានសម្រេចនៅក្នុងទីក្រុងមីនស្កកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ក្រុមទាហានរដ្ឋាភិបាលអ៊ុក្រែននិងពួកទៀមទៀបបំបែករដ្ឋត្រូវដកកងកំភ្លើងធំរបស់ផងខ្លួនចម្ងាយ15គីឡូម៉ែត្រពីខ្សែត្រៀមប្រយុទ្ធជួរមុខដើម្បីបង្កើតតំបន់ទ្រនាប់មួយដែលមានទទឹង30គីឡូម៉ែត្រអ្វីដែលហៅថាអនុសរណៈក្រុងមីនស៍ក៏តម្រូវឲ្យភាគីទាំងពីរដកពួកទាហានស៊ីឈ្នួលទាំងអស់ចេញពីតំបន់មានចំនួននៅក្នុងប៉ែកខាងកើតនៃប្រទេសអ៊ុក្រែនរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូបានបដិសេធការចោទប្រកាន់ដោយរដ្ឋាភិបាលអ៊ុក្រែននិងប្រទេសបច្ចាំប្រទេសដែលថាមានពួកទាហានរុស្ស៊ីបានប្រយុទ្ធរួមប្រយុទ្ធជាមួយនឹងពួកឧទាមនៅក្នុងប៉ែកខាងកើតនៃប្រទេសអ៊ុក្រែន
The Voice of America
VOA
ប្រជារាស្ត្រប្រមាណ200000នាក់នៅក្នុងផ្នែកខាងជើងនៃប្រទេសហ្វីលីពីនកំពុងតស៊ូរៀបចំជីវភាពពួកគេជាថ្មីឡើងវិញនៅក្រោយបានត្រូវបង្ខំឲ្យចាកចេញពីផ្ទះសម្បែងពួកគេនៅពេលមានទឹកជំនន់ក្នុងក្រុងរាប់រយបណ្ដាលមកពីខ្យល់ព្យុះត្រូពិចមួយខ្យល់ព្យុះនេះមានឈ្មោះហ្វុងវងបាននាំឲ្យមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់5នាក់ស្លាប់នៅពេលវាបោកបក់កាត់តំបន់នោះកាលពីថ្ងៃសុក្រដោយមានល្បឿនខ្យល់95គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងនាំឲ្យដាច់ភ្លើងអគ្គិសនីនិងធ្វើឲ្យរបើកដំបូលអគារផងដែរទឹកជំនន់បានធ្វើឲ្យកាំងតំបន់ភៀសច្រាននៃរដ្ឋធានីម៉ានីលបាននាំឲ្យមានការបិទរដ្ឋាភិបាលនិងបានបង្អាក់ការដឹកជញ្ជូនក្នុងក្រុងនេះផងដែរពួកអ្នកព្យាករណ៍អាកាសបាននិយាយថាចំណុះភ្លៀង3អាទិត្យបានធ្លាក់តែក្នុងពេលមួយយប់សាលារៀនជាច្រើនបាននៅបិទទ្វារក្នុងថ្ងៃទី2កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ឥឡូវនេះខ្យល់ព្យុះត្រូពិចនេះកំពុងបោកបក់ទៅកាន់កោះតៃវ៉ាន់ហើយគេរំពឹងថាវានឹងបានបោកវានឹងបោកបក់ទៅដល់កោះនេះនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះឬនៅថ្ងៃច័ន្ទពួកមន្ត្រីប៉ាគីស្ថានបាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រគល់ជនជាប់ឃុំឃាំង14នាក់ដែលបានត្រូវឃុំឃាំងនៅក្នុងគុកយោធាបាក្រាមក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានអ្នកស្រីថាស្នីមអាស្លាមអ្នកនាំពាក្យនៃក្រសួងការបរទេសប៉ាគីស្ថាននៅក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្លាមាបាទបាននិយាយប្រាប់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកថាការផ្ទេរជនទាំងនេះបានប្រព្រឹត្តទៅកាលពីថ្ងៃសៅរ៍អ្នកស្រីបាននិយាយថាពួកអ្នកទោសត្រូវដោះលែងទាំងនេះបានទៅដល់ប្រទេសប៉ាគីស្ថានហើយហើយគ្មានព័ត៌មានអំពីជនជាតិប៉ាគីស្ថានប៉ុន្មានអ្នកនៅជាប់ឃុំឃាំងនៅឯបាក្រាមទីពួកគ្រួសារនិងពួកអ្នកគ្រប់គ្រងបាននិយាយថាពួកគេបានទទួលការបញ្ជាក់ថាពិតអំពីអង្គការកាកបាទក្រហមអន្តរជាតិថាញាតិសន្តានរបស់ពួកគេបានត្រូវដោះលែងពីគុកបាក្រាមហើយបានត្រូវបញ្ជូនទៅកាន់ប្រទេសប៉ាគីស្ថានវិញហើយអង្គការគម្រោងការយុត្តិធម៌ប៉ាគីស្ថានដែលជាអង្គការផ្តល់ជំនួយខាងផ្លូវច្បាប់មានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុងឡាហ័របានដែលតំណាងពួកគ្រួសាររបស់ពួកជនជាប់ឃុំឃាំងនៅឯបាក្រាមបាននិយាយថាក្រុមយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកបានដោះលែងជនជាតិប៉ាគីស្ថានទាំងអស់39នាក់ដោយមានរួមបញ្ចូលទាំងជនជាតិប៉ាគីស្ថានដែលបានត្រូវដោះលែងកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ដែរចេញពីការជាប់ឃុំឃាំងក្នុងរយៈពេល10ខែមុននេះអង្គការនេះបាននិយាយថាអាជ្ញាធរប៉ាគីស្ថានមិនទាន់ប្រាប់ពួកគេឲ្យដឹងអំពីឈ្មោះរបស់ពួកបរិសុទ្ធដែលបានត្រូវដោះលែងនិងអំពីថាតើពួកបរិសុទ្ធទាំងនេះនៅទីណានៅពេលឥឡូវនេះទេបេក្ខជនប្រជែងគ្នានៅក្នុងការបោះឆ្នោតមានចំនួននៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានដើម្បីជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីថ្មីម្នាក់បានយល់ព្រមលើកិច្ចព្រមព្រៀងបែងចែកអំណាចមួយនៅក្រៅមានភាពតាមតឹងជាង2ខែមកហើយអំពីការបោះឆ្នោតនេះដែលភាគីនីមួយៗបានចោទគ្នាទៅវិញទៅមកថាមានការកេងបន្លំសន្លឹកឆ្នោតពួកសហការីរបស់បេក្ខជនទាំងពីរនេះគឺលោកអាប់ឌុលឡាអាប់ឌុលឡានិងលោកអាស្រាហ្វ ហ្គានីអាម៉ាត់ហ្សៃបានបញ្ជាក់ថាមានកិច្ចព្រមព្រៀងគ្នាមែនពួកគេនិយាយថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនឹងត្រូវចុះទៅលេខាជាផ្លូវការនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះនៅចំពោះមុខវត្តមានលោកអាមីតកាសៃប្រធានាធិបតីចេញពីដំណែងពួកបុគ្គលិកមកពីភាគីទាំងពីរបានជំនុំគ្នារហូតដល់យប់ថ្ងៃសៅរ៍ជាមួយពួកអ្នកតំណាងអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីខិតខំព្យាយាមធ្វើឲ្យចប់ស្រេចបាច់នៅកិច្ចព្រមព្រៀងបែងចែកអំណាចគ្នាមួយគ្មានភាគីណាមួយប្រាប់ឲ្យដឹងអំពីលក្ខខណ្ឌនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះទេក៏ប៉ុន្តែកិច្ចចរចាគ្នាបានផ្ដោតលើការបែងចែកការទទួលខុសត្រូវបែបណារវាងប្រធានាធិបតីនិងការិយាល័យប្រធានប្រតិបត្តិដែលត្រូវបង្កើតថ្មីរបាយការណ៍មកពីប្រទេសនីជេរីយ៉ាបាននិយាយថាពួកយុទ្ធជនរបស់ក្រុមជនសកម្មប្រយុទ្ធ Boko Haram បានឆ្មក់ចូលលុកក្នុងផ្សារមួយកន្លែងនៅក្នុងទីក្រុង Minok នៃផ្នែកអេសាននៃប្រទេសនីជេរីយ៉ាហើយបានសម្លាប់មនុស្សរាប់សិបនាក់ប្រពន្ធខាងសន្តិសុខបាននិយាយប្រាប់សេវាកម្មព័ត៌មាន Reuters ថាមានជនស៊ីវិលយ៉ាងតិចណាស់23នាក់ស្ថិតនៅក្នុងចំណោមពួកជនដែលបានបាត់បង់ជីវិតហើយពួកសល់ពីនេះសុទ្ធតែជាពួកសកម្មប្រយុទ្ធដែលបានត្រូវសម្លាប់ដោយពួកធានរដ្ឋាភិបាលនីជេរីយ៉ាដែលការពារទីក្រុងនោះរបាយការណ៍បាននិយាយថាពួកជនប្រដាប់អាវុធក៏បានលួចម្ហូបអាហារនិងប្រាក់ពីប្រជារាស្ត្រនៅក្នុងផ្សារនោះផងដែរ
សំណើមួយដែលនឹងផ្ដល់សិទ្ធិដល់ក្រុមឧទាមអ៊ីស្លាមដ៏ធំបំផុតនៃប្រទេសហ្វីលីពីនដើម្បីគ្រប់គ្រងដោយខ្លួនឯងនោះឥឡូវនេះស្ថិតនៅក្នុងដៃរបស់សមាជិកសភាហ្វីលីពីនហើយលទ្ធផលនៃកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីបញ្ចប់ចំនួន4ទសវត្សរ៍ដែលបានសម្លាប់មនុស្ស 120,000 នាក់នៅក្នុងតំបន់ខាងត្បូងដែលមានអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមភាគច្រើនហើយដែលមានភាពវឹកវរនោះបានវិវត្តទៅមុខក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំថ្មីៗនេះហើយបាននាំឲ្យមានការបង្កើតជាសេចក្តីព្រាងច្បាប់នៅសប្តាហ៍នេះក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងនេះក្តីកិច្ចប្រឹងប្រែងនេះនៅប្រឈមមុខនឹងឧបសគ្គសំខាន់ៗមួយចំនួននៅឡើយអ្នកស្រី Simone Orendain រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Manila នៃប្រទេសហ្វីលីពីនហើយនាង Lee Morivan សូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ក្រុមអ្នកវិភាគនិយាយថាការិយាល័យរបស់លោក Benigno Aquino ប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនបានពិនិត្យច្បាប់ Bang Samoro យ៉ាងល្អិតល្អន់មុននឹងបញ្ជូនវាទៅឲ្យសភាកាលពីសប្តាហ៍មុនលោក Steven Root នាយកប្រចាំប្រទេសរបស់អង្គការមូនីធីអាស៊ីប្រចាំនៅប្រទេសហ្វីលីពីននិយាយថាប្រធានាធិបតីបានចាត់វិធានការនៅក្នុងពេលវេលាដ៏សំខាន់នេះ
that he could use all his political capital to insist get passed
លោកប្រធានាធិបតីអាចប្រើប្រាស់សុឆន្ទៈខាងនយោបាយរបស់លោកទាំងអស់ដើម្បីធ្វើឲ្យសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះបានទទួលការអនុម័តហើយដូច្នេះហើយទស្សនវិស័យក្នុងការទទួលបាននូវការអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះឃើញថាមានលទ្ធផលល្អ
លោករូតនិយាយបន្តទៀតថារដ្ឋបាលបានខិតខំធ្វើការដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកាសថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះធ្វើទៅតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញមនុស្សជាច្រើននៅតែចងចាំយ៉ាងច្បាស់នៅឡើយនៅបរាជ័យនៃកិច្ចព្រមព្រៀងអនុសាសន៍ឆ្នាំ2008កាលពី6ឆ្នាំមុនតុលាការកំពូលបានចាត់ទុកអនុសាសន៍នោះថាខុសរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលបានឆ្លើយតបដែនត្រួតត្រាតាំងពីសម័យដើមដែលបានបណ្ដាលឲ្យមេបញ្ជាការកំពូល2នាក់របស់រណសេរំដោះអ៊ីស្លាមម៉ូរ៉ូធ្វើសង្គ្រាមនៅតំបន់ដែលពួកអ្នកកាន់គ្រឹះសាសនាតាំងទីលំនៅមនុស្សរាប់រយនាក់បានស្លាប់ហើយមនុស្សជាង500នាក់ទៀតគ្មានទីកន្លែងរស់នៅទោះជាយ៉ាងនេះក៏ដោយលោករូតបាននិយាយថាសំណើនេះត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងប្រឈមបញ្ហាដ៏លំបាកនៅក្នុងតុលាការកំពូលផងដែរច្បាប់ Bang Samoro Basic បានអំពាវនាវឲ្យមានរដ្ឋាភិបាលតាមបែបសភានៅលើកោះមីដាណាវដែលមានពួកអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមភាគច្រើនវិធានការនេះមានគោលដៅដោះស្រាយការប្រយុទ្ធគ្នាអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំរវាងកងកម្លាំងពួកឧទាមនិងរដ្ឋាភិបាលដែលបានធ្វើឲ្យតំបន់នោះមានការលំបាកខាងសេដ្ឋកិច្ចហើយនឹងគ្មានច្បាប់តំបន់ស្វ័យភាពថ្មីបានត្រូវគេហៅថាបាំងសាមម៉ូរ៉ូជាពាក្យដែលពួកឧទាមបានបង្កើតឡើងដើម្បីកំណត់អត្តសញ្ញាណពួកអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនិងពួកមិនមែនកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមដែលបានហៅតំបន់នោះថាជាតំបន់រស់នៅរបស់ខ្លួនម៉ូរ៉ូជាពាក្យអេស្ប៉ាញដែលពួកអណានិគមបានប្រើប្រាស់ដើម្បីសម្គាល់ពួកអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមសេចក្តីព្រាងច្បាប់នោះនឹងផ្ដល់អំណាចដ៏ធំធេងដល់តំបន់នោះរួមទាំងសមត្ថភាពបង្កើតប្រាក់ចំណូលបង្កើតកងកម្លាំងប៉ូលីសដែលនឹងក្លាយជាផ្នែកមួយនៃប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិច្បាប់ជាតិហើយនឹងរៀបចំចាត់ចែងធនាគារអ៊ីស្លាមនៅក្រោមបទបញ្ញត្តិរបស់ធនាគារកណ្ដាលរដ្ឋាភិបាលកណ្ដាលនឹងទទួលខុសត្រូវក្រសួងការពារជាតិការបរទេសនិងគោលនយោបាយរូបិយវត្ថុក្នុងចំណោមអំណាចកណ្ដាលផ្សេងទៀតលោក Raymond Casapol ជានាយកប្រតិបត្តិនៃវិទ្យាស្ថានកំណែទម្រង់នយោបាយនិងការបោះឆ្នោតក្នុងទីក្រុង Manila លោកនិយាយថាមានក្រុមអ្នកចេះដឹងឲ្យអនុម័តច្បាប់នោះក៏ប៉ុន្តែការអនុម័តនោះត្រូវតែមានការជជែកដេញដោល
មានភាគីពីរពាក់ព័ន្ធនឹងចំណុចនេះអ្នកដែលចង់ឲ្យមានយ៉ាងពិតប្រាកដនៅការរឹតបន្តឹងអំណាចនិងអាជ្ញាធររបស់ស្ថាប័នបាំងសាមូរ៉ូថ្មីនិងអ្នកដែលចង់ឲ្យមានការពង្រីកអំណាចរបស់ក្រុមនេះ
សម្រាប់លោក Mussolini Lida San វិញគ្រាន់តែសំណើបានទៅដល់សភាវាជាជោគជ័យមួយទៅហើយលោក Lida San ជានាយកវិទ្យាស្ថាន Al Qualam នៃសាកលវិទ្យាល័យ Ateneo de Davao លោកជាសកម្មជនធ្វើការដើម្បីសន្តិភាពហើយលោកក៏ជាជនជាតិ Mindanao មួយរូបផងដែរ
We know most of the people in Congress doesn't know the history of this whole thing
យើងដឹងថាមនុស្សជាច្រើននៅក្នុងសភាមិនស្គាល់ប្រវត្តិនៃបញ្ហាទាំងអស់នេះទេដូច្នេះវាคล้ายជាកិច្ចការដ៏ធំមួយសម្រាប់ពួកអ្នកគាំទ្រសន្តិភាពសម្រាប់អង្គការសង្គមស៊ីវិលឬថែមទាំងពួកអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវដើម្បីតាក់ទងជាមួយសមាជិកសភារបស់យើង
លោក Lee Dasan និយាយបន្តទៀតថារដ្ឋបាលនឹងត្រូវយកចិត្តទុកដាក់បំផុតពីព្រោះមនុស្សខ្លះប្រដូចសំណើនោះទៅនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញតាក់ទងទៅនឹងទឹកដីហើយនឹងអ្វីអ្វីផ្សេងទៀតដែលមានចែងក្នុងច្បាប់លោកក៏រំពឹងផងដែរថាពួកប្រឆាំងមកពីភាគីអ៊ីស្លាមតូចតូចដូចជាក្រុម Sultanate of Sulu នៅកោះមីដាណាវដែលនិយាយថាការទៀមទារបស់ខ្លួនដើម្បីកាន់កាប់តំបន់សាបានៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដែលជាប្រទេសជិតខាងនោះនឹងមិនត្រូវបានដោះស្រាយនៅក្នុងតំបន់ដែលពួកគេស្នើឡើងនោះទេ។ថ្វីបើលោកលីដាសាន់ដែលបានធំដឹងក្តីនៅក្នុងសហគមន៍ដែលជាញឹកញាប់ប្រើកំភ្លើងដើម្បីដោះស្រាយចំនួននោះក៏បានគាំទ្រសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះដែរ។ហើយលោកសង្ឃឹមថាសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នោះនឹងបានទទួលការពិនិត្យមើលនៅតុលាការកំពូល។លោកលីដាសាននិយាយទៀតថាការស្វែងរកឲ្យបាននូវការគ្រប់គ្រងដោយខ្លួនឯងរបស់ពួកអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមបានត្រូវពិភាក្សាចាប់តាំងពីដើមទសវត្សរ៍1900នៅពេលដែលហ្វីលីពីនបានស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតត្រារបស់អាមេរិក
And now we are in 2014 we're still trying to address the moral problem so we're hoping
ហើយឥឡូវនេះយើងស្ថិតនៅក្នុងឆ្នាំ2014ទៅហើយហើយយើងនៅតែព្យាយាមដោះស្រាយបញ្ហារបស់ក្រុមម៉ូរ៉ូនេះនៅឡើយដូច្នេះយើងសង្ឃឹមថាវានឹងក្លាយជាកិច្ចព្រមព្រៀងចុងក្រោយសម្រាប់ជនជាតិបាងសាម៉ូរ៉ូបើពុំដូច្នោះទេយើងមិនអាចធ្វើឲ្យមានការវិវត្តទៅមុខនោះបានទេ
រដ្ឋបាលមានតារាងពេលវេលាដ៏ចង្អៀតក្នុងការបង្កើតឲ្យមានតំបន់បាងសាម៉ូរ៉ូថ្មីដើម្បីឲ្យទាន់ពេលសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជាតិនៅឆ្នាំ2016មុនដំបូងច្បាប់នោះត្រូវអនុម័តនៅសភាពុះពារបញ្ហាប្រឈមនៅតុលាការកំពូលហើយបន្ទាប់មកធ្វើការបោះឆ្នោតប្រជាមតិសម្រាប់ពួកអ្នកស្រុកក្នុងតំបន់នោះ
ក្រុមមន្ត្រីសង្កេតការណ៍ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាននិយាយថាការចរចារឿងកំណែទម្រង់ការបោះឆ្នោតជួបបញ្ហាប្រទែងប្រទង់ខ្លះទោះជាគណៈបកទាំងពីរបានធ្វើការតាក់តែងសេចក្តីព្រៀងរដ្ឋធម្មនុញ្ញតាក់ទងនឹងការកែទម្រង់ការបោះឆ្នោតហើយក្តីលោកសុកខេមរានៃ VOA បានរាយការណ៍មកថាបញ្ហាទាំងនោះរួមមានរឿងសញ្ជាតិ2របស់សមាជិកគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតថ្មីបញ្ហាគ្រួសារនិយមនិងបញ្ហាជ្រើសរើសប្រធានកោជោបថ្មីជាដើម
គណៈបកទាំងពីរគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានព្រមព្រៀងគ្នាថានឹងធ្វើការកែតម្រង់ការបោះឆ្នោតឲ្យមានលក្ខណៈសេរីនិងយុត្តិធម៌មែនក៏ប៉ុន្តែក្រុមអ្នកតាមដានសភាពការនយោបាយខ្លះបានកត់សម្គាល់ថាបញ្ហាជាច្រើនដែលគេដឹងថានៅមានការប្រទែងប្រទង់ហើយតម្រូវឲ្យមានការសម្រេចចិត្តពីមេដឹកនាំគណៈបកទាំងពីរបញ្ហាទាំងនោះគឺការមិនចង់ឲ្យសមាជិកគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោជបមានសញ្ជាតិ2ការមិនដាក់បញ្ចូលសាច់ញាតិដែលមានតាក់ទងទៅនឹងមេដឹកនាំគណៈបកទាំងពីរហើយនឹងការជ្រើសរើសប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោជបជាដើមនេះជាការអះអាងរបស់លោកបណ្ឌិតពុទ្ធិហងនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតមួយឈ្មោះ Netflix
អ្វីដែលទុកឲ្យមេដឹកនាំទាំងពីរសម្ដេចនោះគឺការសម្ដែងតែងតាំងប្រធានគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតថ្មីតើជាអ្នកណាបាទអានឹងគឺជាចំណុចសំខាន់មួយហើយមួយទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងសញ្ជាតិ2របស់សមាជិកគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតថ្មីក៏នៅតែជាបញ្ហាមន្ទិលហើយមួយទៀតអ្នកដែលជាប់ខ្សែស្រឡាយញាតិសាច់របស់បេក្ខជនតំណាងរាស្ត្រឬក៏ជាមេបកអនុប្រធានបកនោះក៏អាចជាបញ្ហាដែលត្រូវពិចារណាបន្ថែមទៀតដែរ
គណៈបកទាំងពីរបានបញ្ចប់វិបត្តិនយោបាយកាលពីថ្ងៃទី22ខែកក្កដាឆ្នាំ2014បន្ទាប់ពីជាប់គាំងដំណើររយៈពេលមួយឆ្នាំក្រោយការបោះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ2013ដែលមានការចោទប្រកាន់ពីការកេងបន្លំសន្លឹកឆ្នោតដ៏ធ្ងន់ធ្ងរនោះបន្ទាប់មកគណៈបកទាំងពីរបានព្រមព្រៀងគ្នាទៅលើបញ្ហាមួយចំនួនទាក់ទងទៅនឹងការកែតម្រង់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតគណៈបកទាំងពីរបានសម្រេចជ្រើសរើសសមាជិកកោជបតាមរូបមន្ត 4+4+1 ដែលមានន័យថាគណៈបកនីមួយៗត្រូវជ្រើសរើសសមាជិក4រូបម្ខាងហើយគណៈបកទាំងពីរត្រូវជ្រើសរើសសមាជិកទី9ដោយការព្រមព្រៀងគ្នាជាឯកច្ឆន្ទឬកុងសង់ស៊ីសអិសរជនមួយរូបនោះត្រូវបានជ្រើសរើសរួចហើយគឺលោកស្រីពុងឈូកិច្ចប្រធានអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូដែលគេចាត់ទុកថាជាជនឯករាជ្យក្រុមការងារទាំងពីរគណៈបកនៅតែបន្តជួបប្រជុំគ្នាជាហោហែទៅលើបញ្ហាផ្សេងទៀតដែលបញ្ហាទាំងនោះ ត្រូវគេរំពឹងថានឹងដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងសេចក្តីព្រាងរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលគេរំពឹងថារដ្ឋសភានឹងពិភាក្សាអនុម័តនៅខែតុលាខាងមុខលោកបណ្ឌិតពុទ្ធិហងបានអះអាងថាទំនុកចិត្តរវាងគណៈបកទាំងពីរក្រោយការបញ្ចប់វិបត្តិនយោបាយដែលកៀងដំណើរជារឿងសំខាន់នៅក្នុងការបន្តការកែតម្រង់ការបោះឆ្នោតក៏ប៉ុន្តែលោកថាក្រមប្រជាពលរដ្ឋមានការភ្ញាក់ផ្អើលនៅពេលដែលមានសង្គ្រាមពាក្យសម្ដីរវាងមេដឹកនាំគណៈបកជំទាស់គឺលោកកឹមសុខាអនុប្រធានសភាទី1និងមេដឹកនាំគណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសគឺលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនតាកតងទៅនឹងការដកឬកម្រិតមុខតំណែងគ្នាទៅវិញទៅមកនោះ
ព្រួយបារម្ភទៅវិញទេនៅពេលដែលអនុប្រធានសភានិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្មែរមានការប្រឈមហើយពាក្យសម្ដីជាមួយគ្នាធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋលោកមានការមិនចិលថាថាគណៈបកទាំងពីរនៅមានការកាត់កងអីគ្នាទៀត
ក្រុមអ្នកសង្កេតការដែលចង់បានការបោះឆ្នោតមួយមានលក្ខណៈសេរីនិងយុត្តិធម៌ត្រឹមត្រូវនោះបានបញ្ជាក់ថាការតាក់តែងច្បាប់និងការជ្រើសរើសសមាជិកកោជបឲ្យបានល្អជាពិសេសគឺការជ្រើសរើសប្រធានកោជបថ្មីនោះគឺជារឿងពិបាកសម្រាប់ចិត្តរបស់មេដឹកនាំគណៈបកទាំងពីរនេះជាការអះអាងរបស់លោកកុលបញ្ញានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតមួយទៀតឈ្មោះ Confrel ទ
ោះបីគណៈបកទាំងពីរនឹងចង់បានអត្តពលទៅលើប្រធាននឹងក្តីក៏ប្រហែលជាមានបញ្ហាដែរដូចនៅនៅប្រធានគង់ថាម្នាក់ម្នាក់ចង់បានអត្តពលទៅលើរដ្ឋាភិបាលកោជបនឹងអានឹងផ្នែកទៅចេញ
ទៀតលោកបានផ្ដល់យោបល់ដែរថាមានវិធីខ្លះដែលអាចទទួលយកបានទាំងសងខាងគឺគណៈបកទាំងពីរត្រូវស្រុះស្រួលជ្រើសរើសអ្នកឯករាជ្យម្នាក់ដែលគណៈបកទាំងពីរបានព្រមព្រៀងគ្នាហើយឲ្យធ្វើជាប្រធានឬក៏សមាជិកកោជបទាំងអស់ត្រូវសម្រេចខ្លួនឯងដើម្បីជ្រើសរើសប្រធានកោជបនោះក៏ជាលទ្ធភាពមួយដែរលោកកុលបញ្ញាបានបញ្ជាក់ទៀតថានៅមានលទ្ធភាពច្រើនទៀតដែរដូចជាគណៈបកទាំងពីរបង្កើតយន្តការត្រួតពិនិត្យគ្នាទៅវិញទៅមកដល់ថ្នាក់មូលដ្ឋានតាមរយៈគណៈបកមួយធ្វើជាប្រធានកោជបហើយគណៈបកមួយទៀតធ្វើជាអគ្គលេខាធិការកោជបឬក៏គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាធ្វើជាប្រធានហើយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិធ្វើជាអនុប្រធានជាដើមនោះទូជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកសុកទូចសកលវិទ្យាធិការនៃសកលវិទ្យាល័យខេមរៈនិងជាអ្នកវិភាគមួយរូបបានអះអាងថាច្បាប់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានចែងច្បាស់លាស់ហើយចំពោះបញ្ហាសញ្ជាតិ2ហើយបញ្ហាដាក់បញ្ចូលខ្សែស្រឡាយនោះគឺជារឿងកើតឡើងដដែលៗក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទាំងក្នុងគណៈបកជំទាស់និងគណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេស
ពីការពិតនៅក្នុងច្បាប់របស់ធម្មនុញ្ញបានចែងច្បាស់ថាបើសិនជាគាត់មានសញ្ជាតិខ្មែរពីកំណើតគាត់អាចចូលបានទោះបីគាត់ជាជាតិ2ក៏ដោយអាហ្នឹងដែលជាបញ្ហាមួយបញ្ហាទី2ដែលតាក់ទងទៅនឹងបងប្អូននេះគឺជាទម្លាប់គេហៅថាផ្នត់គំនិតរបស់អាស៊ីឬយើងនិយាយអាស៊ីតែម្ដងក៏ល្អដែរហើយបើនិយាយដោយឡែកគឺកម្ពុជាគឺបងប្អូនខ្សែស្រឡាយហ្នឹងគឺมันអាចកាត់ផ្ដាច់បានទេ
ការព្រួយបារម្ភអំពីរឿងនេះកើតឡើងដោយសារតែគេដឹងថាមានបេក្ខជនសមាជិកកោជបខ្លះដែលមានដើមកំណើតខ្មែរក៏ប៉ុន្តែចូលសញ្ជាតិបរទេសហើយនឹងមានការជាប់សាច់ញាតិមេដឹកនាំគណៈបកនយោបាយផងដែរទោះជាគេមិនទាន់បានបង្ហាញអត្តសញ្ញាណឲ្យដឹងជាផ្លូវការក្តីបន្ថែមពីលើនេះទៀតលោកសុកទូចបានបញ្ជាក់ទៀតថាលោកចង់ឲ្យគេផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់បង្កើតយន្តការកោជបដ៏ល្អមួយជាជាងការផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើតែការជ្រើសរើសសមាជិកកោជបដែលជារឿងសំខាន់បន្ទាប់នោះក្រុមការងារបច្ចេកទេសនៃគណៈបកទាំងពីរគ្រងនឹងជួបប្រជុំគ្នានៅចុងខែកញ្ញានេះដើម្បីអ្វីមួយដែលគេអះអាងថាក្នុងគោលបំណងបញ្ចប់បញ្ហាសេះសល់មុនពេលសភាចាប់ផ្ដើមកិច្ចប្រជុំនៅខែតុលាគណៈបកទាំងពីរក៏នឹងបន្តពិភាក្សាលើបញ្ហាផ្សេងៗទៀតទាក់ទងទៅនឹងសេចក្តីព្រាងច្បាប់បោះឆ្នោតដែលត្រូវគេចែងលម្អិតពីតួនាទីនិងការទទួលខុសត្រូវឬនីតិវិធីនានាសម្រាប់ការអនុវត្តពីថ្នាក់ជាតិដល់ថ្នាក់មូលដ្ឋានតាក់ទងទៅនឹងការបោះឆ្នោតការឃោសនាបោះឆ្នោតនិងការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងបញ្ហាផ្សេងៗទៀតនោះរីកាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសុកខេមរា VOA
អស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅយប់នេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជានិងពីជុំវិញពិភពលោក។ លំដាប់តទៅនេះលោកឈឹមសុមេតសូមជូនព័ត៌មានសង្ខេបបញ្ចប
់សេវាកម្មសង្កាត់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រជុំមុខនឹងសំណួរអំពីសមត្ថភាពរបស់ផងខ្លួនក្នុងការការពារលោកប្រធានាធិបតីក្រោយពីមានបរិសម្ភារបានឡើងរបងសេដ្ឋវិមានហើយចូលទៅក្នុងអាគារសេដ្ឋវិមាននៅមុនពេលត្រូវចាប់ខ្លួនលោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាអូបាម៉ានិងកូនស្រីទាំងពីរនាក់របស់លោកទើបតែបានចាកចេញពីសេដ្ឋវិមានកាលពីល្ងាចថ្ងៃសុក្រនៅក្នុងឧត្តមភិកចៈមួយនៅពេលដែលបរិសដែលមិនដែលគ្មានអាវុធនេះបានឡើងរបងខាងជើងសេដ្ឋវិមានហើយរត់ឆ្លងកាត់ទីលានវាលស្មៅហើយបានចូលទៅក្នុងកន្លែងរស់នៅរបស់លោកប្រធានាធិបតីដែលនៅទីនោះពួកភ្នាក់ងារសម្ងាត់បានចាប់ខ្លួនគាត់បានលោក Jason Schaffetz សមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋដែលជាប្រធានគណៈកម្មាធិការអនុគណៈកម្មាធិការផ្នែកត្រួតពិនិត្យខាងសន្តិសុខរបស់ជាតិដែលនៃសភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកបានហៅការទ្វេប្រហែលខាងសន្តិសុខនេះថាជាការមិនអាចទទួលបានជាដាច់ខាតមន្ត្រីម្នាក់នៃសេវាកម្មសង្កាត់សហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាទីភ្នាក់ងាររបស់លោកនឹងពិនិត្យសាររឿងមើលជាថ្មីអំពីវិធានការរបស់ផងខ្លួន The Voice of America.ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានមីណានៅប្រទេសអេស៊ីបបានរាយការណ៍ថារដ្ឋាភិបាលក្រុងលើកែនឹងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំកិច្ចចរចារវាងបកពួកជាគូបដិបក្ខនឹងគ្នារបស់ជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនហើយបន្ទាប់មកនឹងមានកិច្ចចរចាដោយមិនផ្ទាល់រវាងអ៊ីស្រាអែលនិងពួកជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនជំនួបរវាងពួកអ្នកតំណាងនៃអង្គការ Fatah ដឹកនាំដោយលោកប្រធាននាយកប្រទេសប៉ាឡេស្ទីន Mahmoud Abbas និងពួកមេដឹកនាំរបស់ក្រុម Hamas មកពីតំបន់ Gaza មានកំណត់នឹងធ្វើនៅថ្ងៃច័ន្ទស្អែកនេះពួក Hamas បានដឹកនាំពួក Hamas បានបង្កឲ្យមានចំនួនដល់ប្រឡាយចំនួន50ថ្ងៃជាមួយនឹងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលដែលបានបញ្ចប់ទៅដោយមានកិច្ចឈប់បាញ់គ្នាមួយកាលពីថ្ងៃទី26ខែសីហាពួកអ្នកធ្វើការចរចាប៉ាឡេស្ទីននឹងជួបជាមួយពួកសមាភិកអ៊ីស្រាអែលរបស់ពួកគេនៅថ្ងៃពុធខាងមុខនេះប្រសិទ្ធម្នាក់របស់អង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសយេម៉ែនក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកបានសម្រេចកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដើម្បីបញ្ចប់ការប្រយុទ្ធគ្នាជាមួយពួកឧទាម Houthi ដែលកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនិកាយឈីតដែលបានកើនខ្លាំងឡើងកាលពីប៉ុន្មានថ្ងៃថ្មីៗនេះលោក Jamal Benoma ទីប្រឹក្សាពិសេសរបស់លោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកកិច្ចការប្រទេសយេម៉ែនបាននិយាយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះបានដាក់ឲ្យមានគ្រឹះសម្រាប់ភាពដៃគូជាតិនិងសម្រាប់សន្តិសុខនិងស្ថិរភាពរបស់ប្រទេសជាតិផងដែរ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយនៅយប់នេះសូមលោកអ្នករង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 32 កណ្ដាក់សញ្ញា 2 និង 190 កណ្ដាក់សញ្ញា 5 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត11565 9325និង1575 kHz អរុណសួស្តីThis program has come to you from the Voice of America, Washington.